Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazen pozdrav v prvi letošnji svetovalnici, ko je z nami doktorica Tjaša M. Kos, univerzitetna diplomirana psihologinja. Dobrodošli in srečno novo leto.
Pozdravljeni, a vesela sem, da sem z vami.
Že smo se srečali v preteklem letu. Doktorica Tjaša M. Kos, najprej po vprašanju nekoliko zasebno. Danes je 1. januar, včeraj je bilo Silvestrovo, za nami tudi božični prazniki še vedno odmevajo, ampak tisto pričakovanje božiča je pa vendarle že minilo. Božič je tu, rojeno dete v jaslih. Kako vas nagovarjajo prazniki? Kdaj so za vas lepi izpolnjeni? Imate morda v družini tudi kakšne svoje navade?
Prazniki so za nas, za našo družino, en zelo, zelo pomemben del leta. To je čas, ko si lahko vzamemo, da pogledamo vase, da se veselimo vsega dobrega, kar nam je danega in da mogoče malo zaživimo ta čas bolj povezani. Se veste, vsak danik nas pogosto nekako oddaljuje, vsaki od nas je vpet v neke svoje projekte. Praznik pa je čas, ko res pridemo skupaj kot družina in se lahko povežemo tudi na enem globjem nivoju.
Kako se v družinah vzpostavi nek svoj običaj ali kako se rojevajo te navade, ki jih ima vsaka družina, mogoče v poutenkih nekoliko po svoje obarvane? Je to pomembno ali lahko iz leta v leto vnašamo kaj novega, se prilagodimo tudi starosti članov znotraj družine? In ali je to sploh pomembno, da je vendarle praznik drugačen?
Jaz sem tako zelo vesela tega vašega vprašanja, zato ker pogosto pridemo iz družine z nekimi predstavami, z nekimi tradicionalnimi vzorci, kako ne bi prazniki izgledali. In ko prideta dve različni družini ali pa človeka iz dveh različnih družin skupaj in potem oblikujemo naše lastne navade, smo vedno postavljeni pred izziv, razpeti med temi tradicionalnimi predstavami in med tem, kar naša sodobna družba ali pa naša nova družina postavlja pred nas. In meni se zdi tukaj res tako zelo pomembno, da smo vendarle po eni strani za spoštovanjem za tradicijo, po drugi strani pa odprti za spremembe, ki jih prinaša naš čas, naša družina, tudi odraščajoči otroci, naša življenjska stalnica, vendarle so spremembe. Po eni strani je pomembno, da ohranjamo neke tradicije, da ohranjamo stik z našimi koreninami. Po drugi strani pa je tudi pomembno, da smo odprti za življenje in da se spreminjamo in da tudi naše praznike, naše praznične rituale vendarle prilagajamo živemu življenju, ki se dogaja okrog nas in v nas.
Koliko opažate tudi pri svojem kliničnem strokovnem pristopu in sodelovanju tudi ob vaši pomoči, vendarle psihološko svetujete ljudem, nudite tudi psihoterapijo, koliko teh pritiskov, nekih zunanjih pričakovanj opazite, da jih nosimo ljudje s seboj?
Zelo veliko. Zelo veliko. Pogosto je en velik izvor stisk, ki jih ljudje doživljajo ravno zato, ker na en način ne dosegajo tistih pričakovanj, ki jih imajo. Zelo pogosto se nam zgodijo, pravzaprav je to prej pravilo kot izjema, da se stvarnost ne sklada z nekimi idealiziranimi pričakovanji, ki jih imamo. In če zelo strogo in rigidno ustrajamo pri tem, da bi prazniki morali biti, ne vem, točno takšni, kot se jih spomnimo od naše mame, lahko doživljamo res zelo veliko stisk. Tako da pogost razlog, zakaj se december in decembrski prazniki v stroki označujejo kot najbolj psihološko zahtevni in čustveno naporni, je prav zaradi teh pretiranih pričakovanj, zaradi tega ustrajanja pri nekih predstavah.
Zelo blizu tu pa sva za obljubami na novega leta, dan, ko si tudi zaželimo vsega dobrega. Vedno pričakujemo, da se bo v letu, ki se rojeva, vendarle zgodilo veliko lepega, da bo manj tistih grenkih izkušenj. Skratka, želimo preseči. Z vsakim novim letom, v katerega vstopimo, želimo izboljšati preteklo. Mogoče vaš pogled na ta naša včasih pretirana pričakovanja, v novem letu vse boljše bo, koliko je pesmi na to temo?
Ja, ena želja po osebnostni rasti je nekaj, kar je inherentno človeku. Se pravi, to je nekaj, kar je v nas, nas spremlja. Mi poznamo že v antiki in še odprej ta ritual tako imenovanih novoletnih zaobljub. Tako da antični bog Janus ima dva obraza, en, ki je obrnen nazaj in drug, ki je usmerjen naprej. Tako da mi vemo, da v bistvu so že starodavna ljudstva ob tem času, pa prehodu iz enega leta v drugo, imeli en čas za evalvacijo, za refleksijo in en čas za načrtovanje, za upanje. To so neke zelo bistvene prvine človeškega razmišljanja. V današnjem času se je mogoče ta koncept novoletnih zaobljub nekoliko skomercializiral in malo izrodil in zato marsikdo enostavno zamahne z roko in reče, to je brez veze, jaz se tega ne grem, to je kar nekaj. Pa ni res. Želja po napredku, po človeški rasti, osebnostnem razvoju je za človeka pomembna. In novo leto je ena takšna prelomnica. Raziskave so pokazale, da bistveno več odločitev za spremembo, ki so bile sprejete ob novem letu, dejansko zaživi, kot pa neke odločitve za spremembo, ki jih naredimo ob nekih arbitrarnih datumih. Tako da lahko gledamo novo leto res kot eno priložnost za to, da uresničimo neke naše želje po napredku. Res pa je tudi to, da ni dobro, da si postavljamo pretirane cilje, pretirane aspiracije in da je pomembno, da ostajamo tukaj stvarni, da res delamo, se osredotočamo na mogoče nekaj sprememb, ne pa na prav veliko in da ostajamo povezani s tistim, kar je za nas bistveno.
Kako sploh lahko prepoznamo doktorica Tjaša M. Kos, na katerem področju bi bilo pa vredno, da se nekoliko spremenimo oziroma izboljšamo, da kakšno slabo navado premostimo, da se urimo v potrpežljivosti, mogoče smo vzkipljivi, pa si rečemo, skušal bom delati na tem, da bom manj ujezljiv. Kako sploh najprej prepoznati te svoje šibkosti in potem kako se začnejo ti koraki iz oblikovanja, da jih prvič prepoznam, potem pa so kakšne metode, da jih zmorem preseči?
Zelo pogosto imamo veliko idej, kaj bi bilo dobro narediti. In najtežje se zdi se znajti med to množico nekih predstav in idej, kaj bi bilo dobro izboljšati. En dober kompas, tukaj so zagotovo naše vrednote. Težko se bom odločila ali pa težko bom uresničila spremembo, da bom manj ujezljiva, če jaz v tem ne vidim nekega globjega smisla. Tako da takrat, kadar se odločam za spremembo, je vedno dobro imeti za kompas moje vrednote, to, kaj mi je pomembno in zelo jasno videti, zakaj bi bilo dobro nekaj spremeniti. Takrat imam dobre možnosti, da bo željena sprememba se res uresničila. In ko enkrat najdem to, tista področja, ki so mi pomembna, ki jih želim spremeniti, takrat začnem z majhnimi koraki. V psihologiji prepoznavamo, da ljudje nismo sposobni nekih velikih, drastičnih sprememb, ki bi bile dolgoročno vzdržne. Mnogo bolje uresničujemo postopne majhne spremembe, poznamo pristop majhnih korakov. Meni je zelo všeč, tako se včasih rečem temu, da je to malo čarobni stavek, katera sprememba v željeni smeri je dovolj majhna, da jo zmorem danes. Se pravi, ne čakam na, ne vem, da se bo nekaj zgodilo in bom potem začela spreminjati recimo svojo skrpljivost, ampak razmišljam o tem, kaj lahko naredim danes, zato, da bom manj oskrbljiva. Recimo to, ne vem, da grem dovolj zgodaj spat, ker vem, da sem potem manj reaktivna. Recimo to, da grem danes na tisti sprehod za pol ure ali pa da grem danes za pol ure teč, ker me to razbremeni. Se pravi, delamo majhne korake v željeni spremembi in pomembno je, da gledam, kateri korak je dovolj majhen, da ga danes zmorem. Če bomo delali majhne korake in bomo pri teh majhnih korakih ustrajali, imamo dobre možnosti, da bomo naslednje leto takle čas pogledali nazaj in rekli, ja, res se je zgodila sprememba, ki sem si jo želela.
Zakaj je tako pomembno, da si želimo teh sprememb? Smo morda bolj zadovoljni s seboj, se nam zdi, da bolj izpolnjeno živimo, če se spoprimemo s takšnimi izzivi?
Zagotovo. Osebnostna rast je nekaj, kar je tipično človeškega. To je tisto, kar nas loči od živali. In zaradi osebnostne rasti, zaradi te ideje, da sem boljši, boljša, kot sem bila, da se rastem, razvijam, lahko gradim eno pozitivno samopodobo. Še bolj pomembno pa je to, da me ta osebnostna rast usposablja za premagovanje nadaljnjih izzivov. Če imam občutek, da osebnostno rastem, da se spreminjam, se prilagajam, se izboljšujem, s tem tudi gojim nekaj, če mu pravimo rezilientnost, osebnostna prožnost ali čvrstost, to pa je ena pomembna lastnost, ki nam pomaga pri premagovanju kriz, ki jih bo življenje prinašalo. Sploh zdaj v tej izkušnji po koroni, mi vemo, da krize bodo, bolj kot kdajkoli prej nam je to jasno. In vemo tudi, da pravzaprav ni neke zunanje stvari, s katero bi se lahko zavarovali in obvarovali pred krizami. To, kar nas ščiti, so naše interne kapacitete, naše kompetence, ta povezanost z našimi osebnimi, notranjimi viri in resursi. In osebnostna čvrstost, prilagodljivost, osebnostni razvoj, to so gotovo stvari, ki so najtesneje povezane s tem, da bomo lahko izzive v prihodnosti bolje obvladovali.
Kako doseči sploh to zavest? Saj zdaj so ti izrazi že dokaj uveljavljeni, tudi v družbi vse več se o tem govori, tega prebojenega stanja ali pa nek višji nivo tudi moje osebne zavesti, da se sploh podam na to pot. Še vedno smo ljudje takšni, da imam občutek, da se mora spreminjati svet okrog mene, da sem sam v redu, pošten, dober. In pogosto kažemo na druge, naj se druge spremenijo, da sam res storim vse, kar se da. Čeprav, ko vzamemo v roke kakšne preverjene knjige, ko se pogovarjamo z dobrimi kakovostnimi strokovnjaki, vsi rečejo, treba se bo najprej pomiriti s seboj, treba bo najprej spoznati sebe. Šele potem lahko vstopimo in kakovosten dialog z drugim. Zato me zanima, kako sploh doseči to željo, to stanje. Kako se sploh potopim v ta bazen, ki je lahko zelo globok? Kje je treba, da začenjam spreminjati svoje življenje, da postajam boljši? Kje so te največje točke, ki posežejo, da moj odnos z drugim ni tako kakovosten, kot bi lahko bil? Da ne izrazim tudi vseh potencialov, ki so v meni.
Ja, res je. Mi vedno znova ugotavljamo, da tisto, kar res lahko spreminjam, tisti, kjer res lahko spreminjam, sem jaz. To je tisto področje, kjer lahko dejansko dosežemo neko spremembo. Veliko krat imamo to idejo, ko se bo spremenil partner, partnerka ali pa ko se bo spremenil šef, potem bom jaz lahko začela delati drugače. Iz osebnih izkušenj, lastnih izkušenj in raziskav vedno znova vidimo, da tisto, kar dejansko lahko začnemo spreminjati, smo mi sami. In s tem, ko bomo mi sami začeli delati neko spremembo, se bo začel spreminjati tudi sistem. ta sprememba, to, kaj jaz vidim, da nekatere stvari zmorem delati drugače, pa je tisto, kar nas osrečuje, kar nam daje en občutek kompetentnosti, veselja, samozavesti. In ko začnem delati ene spremembe, se lahko začnem tega tudi veseliti. To je malo podobno, kot, a ne, ko začneš teči. Pa je najprej težko, pa začneš najprej hoditi, pa se ti ne da, pa potem pretečeš mečkan, pa še mečkan več, pa še mečkan več in si vedno bolj in bolj zadovoljen. In potem ta sprememba s časoma postane na en način samojočujoča. Pravimo, ne? To pomeni, da začneš dobivati veselje iz te same spremembe, iz tega, ko vidiš, da ti uspeva, ko vidiš potem tudi, da se stvari okrog tebe začnejo spreminjati, ko začenješ dobivati pozitivne odzive svoje okolice. Tako da na ta način jaz verjamem, da se oblikuje potem tudi sprememba posebnostne rasti. Ljudje nosimo v sebi željo potem, da bi bili boljši. In to željo lahko zbudimo s tem, da preprosto stopimo na to pot. Zdaj, veliko krat v naši sodobni družbi imamo idejo, men mora biti fajn, da bom začel delati eno stvar. Ali pa jaz si moram eno stvar začeti želeti, da jo začnem delati. To je žal ena utvara. Veliko krat bomo mi lahko eno stvar začeli uživati v eni stvari, šele takrat, ko jo že delam. Recimo pri zanimanju. Mene ne more začeti ena stvar zanimati, dokler nič ne vem o njej. Včasih se moram najprej malo potruditi, če me še ne zanima, tudi če me še ne veseli. In potem, ko vložim en napor, potem jaz lahko začnem eno stvar spoznavati in me lahko začne zanimati. Ali pa lahko začnem uživati v njej. Tako da, mogoče moramo obrniti logiko. In namesto, da začnem delati ene stvari zato, ker so mi fajn, začnem delati ene stvari zato, ker vem, da so dobre in mi bodo potem postale fajn. To je tako kot z učenjem poštevanke. A ne? Moj sin, drugorojenac, ja se zdaj le silno trudi s poštevanko in gre težko. In potem idva vadva in gre težko. In zadnjič pravi, se učivaš s poštevanko števila 4, greva od trgovine in pride in kar nekaj pravi, mami, veš kaj, jaz sploh nič več ne mislim, koliko je 4x4, veš, meni kar pride odgovor. Kako je to fajn. In se smeji in je silno zadovoljen sam sabo. Ampak učenje poštevanke ni luštno. S tem, da je Amadaj zdaj silno ponosen, ker zna že poštevanko števila 2, 4, 6, 5 in celo 10. In je ponosen in zadovoljen. Ampak se ni bilo fino začeti učiti. Ja? Tako je mogoče dobro razmišljati tudi o osebnostni spremembi. Včasih nekaterih stvari še ne čutim, ampak vem, da bi bile dobre. In jih začnem delati in ko jih začnem delati, me začnejo stvari veseliti. In potem to veselje rodi željo po nadaljnih spremembah, po nadaljnih korakih.
1. januar je danes tudi dan miru, pogovarjava se o novoletnih zaobljubah. Mnogi, čeprav si rečemo, zdaj se pa ne bom več zadal tako velikega bremena, pa ne bom imel pretežkih zahtev do sebe, pa vendarle je nekje v nas tiha želja in imamo, se mi zdi, iz leta v leto, vsak si naloži kakšno novoletno zaobljubo, ampak kako velike naj bodo, kako zahtevne, da to breme vendarle ne bo tolikšno, da bi nas potisnilo nazaj, čeprav si želimo seveda korakov naprej.
Ja, mi imamo v psihologiji nekaj, če mu pravimo območje bližnjega razvoja. Meni je ta koncept zelo pri srcu. To je tako, kot, a ne, če si predstavljaš otroka, ko mu daš eno stvar na poličko, mora biti polička toliko visoka, a ne, da se stopi na prste in se stegne in se še malo stegne in doseže. Ja? Toliko velika ne bi bila naša zaobljube. Toliko velike, da če se stegneš na prste, če se še malo stegneš, da jo dosežeš. Ne pa tako velike, da obupamo še preden bi jih dosegali. včasih se nam zgodi, da imamo cilje, ki so zelo visoki, zelo veliki in si jih zelo želimo. In tudi s tem ne nazadnje ni nič narobe. Če imamo take cilje, potem jih je dobro razbiti na manjše korake. Mogoče zdaj le, še ne zmoreš iti na Triglav. Ampak vprašaš se lahko, ok, na Triglav ne zmorem, ampak a zmorem prvi naslednji korak? A en naslednji korak zmorem? In en korak zmoreš. Ja? Tako da, to je mogoče ta logika za temi koraki, da razbijemo cilje, kadar so zelo veliki na majhne korake. Ja, dobro je tudi, kadar govorimo o novoletnih zobljubah, da si jih vendarle ne zastavljamo preveč. Mnogo bolj učinkoviti bomo, kadar se bomo osredotočili na eno, dve, največ tri spremembe, sicer se nam pozornost preveč razprši in ne bomo učinkoviti, to je enostavno škoda. Tako da spremembe ob novoletnem času so vsekakor dobra stvar, ima pa smisel, da delamo stvari, ki so povezane z našimi vrednotami, da delamo stvari, ki so dovolj blizu, da jih bomo lahko zmogli oziroma, da jih razbijemo na manjše korake. Ja, in še nekaj zelo, zelo pomembno je, da ustrajamo. Da pa bomo lahko ustrajali pri teh majhnih korakih, je pomembno, da se nagrajujemo. Ne? Da se bolj kot da bi se kritizirali za neuspehe, vendarle osredotočamo na to, da se nagrajujemo in se veselimo naših uspehov, tega, kar nam uspe. In tudi, če kdaj kakšen dan, kaj ne uspe, da se zato ne kritiziramo, ampak da glečemo, ok, glej, jutri bo šlo bolje. Pomembno je, da ohranjamo radost in veselje nad napredkom, bolj kot pa, da se kritiziramo, moja babica bi rekla, da se gajžljamo za tiste stvari, ki nam mogoče še niso uspele, ravno tako, kot smo si želeli.
Bi rekli, da je modro, da si jih kar napišemo, da si zapišemo na listič papirja, kje so tiste vrline, ki se nam zdaj zdijo morda še nekoliko oddaljene zame, še pretežke, še neusvojljive, ampak se jim želim približati. Če je zapisano, se to bolj vtisne tudi v mojo podzavest.
Ja, mi pravimo temu nekaj takega kot kartice spoprijemanja, včasih pravimo, da je dobro se nekaj takšnega zapisati, ene usmeritve ali pa ene cilje, zapisati nekam, ne vem, na vizitko in se odati v denarnico za to, da to večkrat vidim. Nekateri so imeli včasih ideje si to pisati na hladilnik, tudi to je ena takšna možnost.
Ali na ogledalo zjutraj, ko ustanijo, ja. To je prvo, kar vidijo. Morda s kom to podelim, da me drugi tudi prijazno opominja na to?
To je zelo dobra strategija, če imam neko zaupno osebo, neko prijateljico, včasih so kakšni botri lahko tako ena dobro pomoč pri tem, ali pa da se o teh stvarih pogovarjam. Pomembno je, da si za svojega zaupnika izberem pozitivno osebo. Nekoga, ki se bo znal z mano veseliti mojih uspehov, ne pa nekoga, ki me bo kritiziral za stvari, ki mi ne bodo šle. Se pravi, pomoč pri drugih je zagotovo lahko močen, dober vir, je pa res pomembno, da tukaj izberem eno dobrohotno osebo, ki mi bo pomagala naprej, ne pa me strašila s tem, kako mi ni uspelo.
Smo lahko strogi do sebe oziroma je to bolj nekonstruktivno? Rekli ste, bolje je delati korak po koraku, manjše korake in se tudi nagrajevati. Da smo do sebe prijazni, prizanesljivi včasih, kar ne pomeni, da popuščamo in da ne ustrajamo.
Glejte, ljudje smo pravzaprav v našem bistvu neverjetno enostavni. A ne? Že majhnega otroka bo šel tja, kjer dobi nagrado. Ne? Tudi ko učiš psa, kužka, od poklica ga učiš tako, da mu daš briket. Zato, ker ga pokličeš, kuža pride, mu daš briket, kuža je zadovoljen in vesel. In bo prišel spet. Ko otrok pomije posodo, ga pohvališ, nagradiš, zato, da bo pomil spet v upanju, da bo to delovalo in najpogosteje res deluje. To, tukaj v ozadju je en zelo preprost mehanizem, namreč ljudje imamo inherentno urejeno nagnjenje k temu, da bomo da nas šli tja, kjer je nekaj prijetnega. Tako smo, to je naša fiziološka, filogenetska oprema. Ja? Tukaj imajo deževniki, psi, mehni otroci in tudi mi jo imamo. Se pravi, avtomatično nas bodo privlačile tiste situacije, ki v nas bojo pozitivne občutke. In na podoben način se bomo avtomatično izogibali podzavestno tistim situacijam, ki v nas generirajo negativne občutke. Če se zdaj ob novoletnih zobljubah, veliko krat kritiziram, s tem jaz vseb enostavno ustvarjam nehote eno neugodno klimo okrog tega, kar v bistvu želim doseči. Tako da se bom začela slejko prej podzavestno temu področju izogibati. Zato je biti ena pretirana kritika do sebe dejansko dolgoročno nekonstruktivna. Mnogo več bomo naredili za sebe, če se bomo znali pohvaliti, veseliti uspehov, če bomo okrog tega, kamor želimo, oblikovali ene pozitivne občutke, potem nas bo to privlačalo, tako kot kužka briketi. Ne? Jaz vem, da se to sliši zelo, rečemo temu, zelo poenostavljeno, ampak dejansko na tem zelo primarnem nivoju tako funkcioniramo. In to je tisti nivo, ki je avtomatiziran. Ne? Vse ostalo je bolj kompleksno in bo dolgoročno težje zadrževati. Če se želimo torej dolgoročno podpreti, potem si bomo nadeli veliko uslugo, če se bomo nagrajevali, se podpirali, se veselili, tako bomo dosegali mnogo več za uresničenje naših ciljev, predvsem pa tudi za naše mentalno zdravje, ker če imam jaz v sebi noter enega močnega notranjega kritika, če jaz v sebi noter nosim enega notranjega sovražnika, to meni ustvarja eno zelo tesnobno ozračje, mi pa vemo, da imamo trenutno že tako ali tako več kot dovolj tesnobnih držljajev, ki nas obdajo na vsakem koraku, da bi ohranjali naše notranje ravnovesje, da bi se ohranjali v formi, v kateri bomo lahko rastali, se rabimo spodbujati, negovati tisto, kar je v nas dobro in to bomo delali. Bistvo naprej s pohvalo, kot pa s kritiko.
Mislim, da je misel zaključena. Karkoli bi dodala, bi lahko porušila to, kar ste zelo dobro v sklepu rekli, doktorica Tjaša M. Kos, tako kot pri vzgoji zdaj, mislim, da prihajajo na plano najboljše metode, da pohvala vedno deluje, veliko bolj kot kritika, kot graja. Na osnovi tega so nekdaj vzgajali in danes vemo, da to le ruši neko zaupanje vase, da tista pravšnja podlaga ali pa tista pohvala, ki ima nekaj konkretnega za seboj, vendar le najbolj spodbuja je tudi največja motivacija in hvala lepa za to prijazno svetovalnico prvo v novem letu na dan miru, ki je že sam po sebi tako pomenljiv. Veliko miru, pomiritve želimo tudi vam in pa vsem, ki bodo prišli do vas, vas prosili za pomoč. Vi ste univerzitetna diplomirana psihologinja, svetujete vsem, ki se nekje znajdejo na križpotju in iščejo tiste prave boljše poti zase za bogatejše življenje. Hvala lepa tudi za obisk v naši svetovalnici danes na prvi dan novega leta. Želimo vam srečno, zadovoljno, da bi mnogim pomagali in skupaj z njimi rasli, da bi bila tudi ta družba polnejša, zadovoljnejših ljudi, tudi po vaši zaslugi.
Hvala za povabilo. Jaz sem zelo vesela, da smo lahko tole novo leto začeli na en takšen pozitiven, optimističen način. In bi si zelo želela, da bi na tak način tudi nadaljevali, pravi z eno vero, zaupanjem v dobro. Jaz sem prepričana, da je dobro tisto, kar na koncu zmaga v nas in v družbi. Tako da hvala za povabilo.
In srečno 2021 tudi vam.
Hvala enako.
Gostili pa smo doktorico Tjašo M. Kos.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.